Matvar fyrir alla, alltaf.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. 43 byggingaverkamanna saknað í Bangkok eftir að háhýsi í byggingu hrundi í stórum jarðskjálta í morgun. Skjálftin sem mældist 7,7 að stærð átti upptökum 16 km norðvestur af borginni Sagaing í Myanmar. Eftir skjálfti af stærðinni 6,4 fylgdi í kjölfarið. Skjálftin fannst vel í Tælandi og suðvestur Kína. Fregnir hafa borist af miklu tjóni í Napita, höfuðborg Myanmar og í Bangkok. Herstjórnin í Myanmar hefur lýst yfir neyðar ástandi í 6 héruðum og óskað eftir alþjóðlegri neyðaraðstoð. Framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi hefur áhyggjur af því að rof verði á þjónustu við hælisleitendur og flóttafólk þegar samningur við félagsmálaráðuneytið og vinnumálastofnun rennur út. Rauðakrossin hefur sagt upp 13 starfsmönnum sem hafa sinnt þjónustunni. Vinnumálastofnun á að taka við félagsleiri þjónustu við hópinn en óvissa um fjölskyldusameiningar og gistiskýli fyrir réttindalausa hælisleitendur. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins, segist ekki vita hvað tekur við.
Og höfum ágæða því að það verði ákveðið þjónustur of við þennan viðkvæma hóp en höfum líst okkur reiðbúin að aðstöða vinnumálastofnun við það að taka við þessari þjónustu sem við höfum verið að veita.
Sagði Gísli Rafn Ólafsson. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, leggur til að tímabundin ríkisstjórn taki við völdum í Úkraínu þar til hægt verði að hafa kosningar. Rússneskir fjölmiðlar greina frá þessu.
Putin sagði í gær að hægt væri að ræða myndun tímabundinar stjórnar við sameinuðu þjóðirnar Bandaríkin, Evrópuríki og bandamenn Rússa. Þegar ný stjórn hefði verið kjörin væri hægt að hefja viðræður friðarsáttmála. Putin hefur ítrekkað dregið í efa lögmæti stjórnar Volodymyrs Zelensky Úkraínuforseta á þeim grundvelli að kjörtímabili hans hefði átt að ljúka síðasta vor. Kosningar hafa ekki verið haldnar í Úkraínu vegna þess að herlög hafa verið í gildi frá því að rússar réðust inn í landið árið 2022. Talsmaður þjóðaröryggisráðs Bandaríkjastjórnar sagði aðspurður ummæli Pútins að stjórnar fari í Úkraínu væri í höndum Úkraínumanna. Pútin sagðist telja að Bandaríkjaforseti hefði sýnt einlægan vilja til að binda enda á stríðið. Rússar væru jafnframt hlyntir friðsamlegri lausn á átökunum en ekki á sinn kostnað.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Hafrannsóknarstofnun ráðleggur að veiðar á gráðsleppu á þessu fiskveiðiári verði ekki meiri en 2760 tonn. Það 32% lækkun á milli ára. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástvö. Björgvin Halldórsson, þó líði ár og öld og svo mér þá að maður heyri ekki Ragnhildi Gísladóttur hana líka sem nú ekki verra. Við ætlum að já, spila hér eða öllu heldur allar hljómsveitin herra Eitís að leika hér í beinni útsendingu eftir smá stund og vegna þess, að því tilefni þá ákvæmum við að fara í þessa átt með lagalista fólksins í dag og þið ringið 5-6-8-7-1-2-3 eftir 11 fréttir og veljið eitthvað ofsalega fínt á 80s lagalista fólksins en þau svona ætla að gefa okkur tónin hér á eftir þá framundan svona reisa tónleikar 80s tónleikar Hér höfum við Fontaine's DC. It's the
Tímabilið framundan og hér eru góðar hugmyndir.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Þú fær fallega kjóla, blússur og dræktir í stærðum 42-60. Komdu í verslun Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
Sandholt Reykjavík byður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Lífland. Lífland fyrir lífið í landinu.
Nú fylgja sólgler með margskiptum glerjum, augað kringlunni.
Í svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnuheilsa.is
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamórall afmæli byrjar í næstu viku Ertu komin með miða? Hófi föstudagskvöld 4. apríl og í háskólum hófi föstudagskvöldið 11. apríl. Tryggðu þið miða strax á tix.is.
5 tölur 115 miljónir. Það væri ekki amaleg ávöxtun. Ekki málið að henda út öllum önglum og landa einum af þessum risastóru botninum sem stefnir í 115 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þetta náttúrulega bara svolítið opisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom öll sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil. Hún svara ekki svo dögum skipti og eitthvað sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Trompið í íslensku útvarpi.
Hjartagosar á Rástföð.
Yeah.
Þetta er hún Lola Young og lagið heitir Messi. En óvægt að segja að fegurastuðlinn hafi hækkað þó nokkuð mikið hér í hljóðverði Rásatvö.
Þetta tala með eftir ég setta á mig gleraugun.
Já.
Já.
Og eftir að fólk kom hérna almennilega klætt. Já. Ekki eitthvað denim eða hvað þetta heitir.
Canadian Turks.
Við erum að tala um herra 80s og hér eru þrýr herra 80s eða þrjú. Velkomin öll sömul.
Takk fyrir.
Takk innilega.
Hvernig hafið það í dag?
Bara ljómandi gott, föstu dagur og, og fáum við bara í stuði sko.
Og líka bara byrja daginn á því að henda sig 80s make-upi og griflu, það er ekki, getur ekki kjöpt.
Eins og við gerum alltaf verðna, þetta er bara alltaf dagar. Nei, alltaf dagar.
Já,
það er það. Horrétt enda staða. Sko, þetta band er 80s er búið að vera starfandi í svona, ekkit svo lengi, en þó eitthvað tíma.
Tvö ár,
einmitt, og þetta byrjaði að hugsa með svo, ok, þetta er eitthvað svona eins sömars flip, en þetta er orðið sko fúlasta alvara fyrir löngu og síðan jafnvel og þegar þið komið inn þá byrjaði að klæða ykkur upp
Já Það vísu kom Erna inn í galanum sko
já.
Hún er svona dagstælega
já.
Þegar það er 80s fnykur í loftinu þá er hún komin alla leið og hann var að mynda að tala um það en Andri að mamma þinn átti svona skýrt þess að hún er að
flýtt ég stál svo setna mér notaði hana mikið
það er alveg þræla eldfimt, þetta er stór hættur
já, hún var reyndar úr svona bómull sko,
já, svona. Okay.
Þetta var í gamla dagar hlutinu voru að gera til að enda
sko.
já, við náttúrulega bara förum alla leið með já, það er bara, þetta er partur af því sko.
Yes.
Er ekki?
Og þeir byrja hann að strákarnir sko. Ég kem svolítið setna inn Já. Þannig að við erum yfirleitt sko herra 80s og Erna Hrönn.
Já, þú farið að halda nafninu.
Ég farið að halda nafninu sko.
Næs.
Já.
Þetta er sko, maður við séð svona myndbrotagur þar sem er að spila á dansleikjum og ásatíðum og annars leitt og það er bara yfirtaka.
Já.
Jægilega, já. Já. Það trillist allt.
Já, þetta er þessi tónleikapartý sem við einhvern veginn störtum. Það var allt vitlust, bara skiptum búninga og einhvern veginn fólk fer bara í brjála
stuð. Já, við erum náttúrulega líka að spila sko, kannski Þetta er músík sem að kannski fólk svona, er ekki vanti að heyra á ársatíðum.
Mm.
Þannig að hérna, já, það bara verður alltaf allt crazy.
Já, en þetta er í blóðun á fólki. Þetta er að heyri sem með þið, þetta vorum að svona, já, Dóttir vorum að spyrja hérna, að geta ekki lag, þá fengur bara lista, bara veljiði.
Já.
Og það er ekki smá listi.
já.
En það er, sko, þetta er ákveðin nýbreytni samt sem að þið eru til dæmis að vinna með. Það eru þessir sitjandi, ég að gera gæsala með pötunum sitjandi tónleikar þið eru ekkit bara að spila á dansleikjum þið komi líka fram bara í háskóla bíó eða hvað það
já,
er sko.
Já, við erum semst með tónleika í háskóla bíói já. Í hérna 3. maí sem við köllum alvöru 80s party með er á tix.is en sko við hérna við erum náttúrulega sko að spila mikið fyrir fólk á okkar aldri og fólk á okkar aldri, það vill sko fá sitt sæti geta staðið upp og dansað og sest svo aftur
Já, ég skil ekki alveg þetta koncept
Við köllum þetta tónleikapartý
Þegar ég mæti á tónleika þá er ég alveg til að horfa á listamennin á sviðinu en það gerist æ oftar að fólki hrjum fram að mig komið í eitthvað fucking party
já,
ég það er bara að mæta á tónleika
það fer ekki á tónleikana með þeim
já, ég myndi ekki mæta
en það er rétt að við höfum átt í miklu vandra með að fá fólk til að sitja sko. Þetta er svo derfitt, maður byrjum að rólega hérna tökum fyrstu fimm lögin rólega sko. Svo bara í öðru lægir allt orðið vitlaus sko. Þetta er svo derfitt sundum en
þetta var einu sinni gengið upp þegar ég sá hérna Kúluna Gang í Hörpu og þar var ég mjög aftarlega og það var bara ellilífis þegar í kringum mig og það var engin standu það var mjög næ ég var mjög ánægð með það sko.
En við lendum líka í svona, einmitt, svona erfiðum aðstæðum ykti á Selfossi þegar sko, dyravörðurinn tók starfi sínu svo alvarlega hann var að beða fólk að sitja sko. Við vorum að reyna að segja, leifuðu fólkin að standa upp en það gerist eitthvað, það er eitthvað trillingur í gangi og ég vil meina það að þegar ég kem inn í þetta band ég náttúrulega 90s krakki og hérna
Þú ert á röngum áratug
en ég búin að, eins og sé, svo náttúrulega bara áttaði mig að segja þetta er svo stórkostlegur áratugur þegar ég kom hann inn og fór að skipta föt á miðum tónleikum sko, þá kveikti eitthvað kveiknaði neisti honum örlíi
voruði bara venjulegi?
Já, voruði sko já, þannig, ish, bara í hands-on peysum bara allir í stíl, ókisla kúl en svo bara
ókisla kúl
og svo bara einhvern veginn, er þetta orðið þannig að við sko, erum bara með búninga töskurnar á bakvið, og sko öggi er eiginlega ekkert skára en ég í
dag hann er verðið eitthvað,
sko kert sér brúðakjól um þeim, nei, reyndar
skemmtilega sko, þegar þau voru að koma sér fyrir þá voruðu helst að ræða málin um Shane, Timo og hvað þetta heitir allt saman
bestu verslanar
það er bara svo leið
já, ég reyndi að þræði gilda köttin og þessa vintagebúðir, þar eru gullmálarni sko.
Já, þú er með keypti skýrtuna mammas Andra
ég keypti skýrtuna, já, á Facebook
en þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlega ferðalega við náttúrulega byrjum bara og erum enn að senda frá okkur þessi YouTube-vídeó þar sem við spilum þessi gömlu góðu 80s lög og eitt er að koma í dag klukkan 12 en sko þetta byrjaði bara þannig, við vorum bara að hitta strákarnir svona eins og hálgjörur sauma klúbur sko og Rikki hérna sagði, ég hef ekki að taka eitt eða tvö lög og hendaði minn á YouTube og það var hann, nei, þannig er enginn að horfa á það
60 lögum síðar
Já, 60 lögum síðar
Já, akkurat, en það var líka ógstlega fyndið að sko konurna er að tóka það í gegn þeir voru hann með sko hljóðferinn og leskleirun það bara, þetta er ekki kúl, nei, strákar nei. Nú er þið aðeins
að taka Það er enginn að fara að hafa þetta
Það er leskleirun að banna á sviði núna sko.
En þetta hefur nú fengið að standa allt nema hvað Brian Adams hann
Já, hann var eitthvað
Ábreið var tekinn út, var ekki?
Já, jú. Mm-hmm. Já, það virkar þannig á YouTube að yfirgnefandi meirulhuti ef ekki allir listamenn í heiminum eru meirinn til að láta aðra kofra lög eftir sig. Nema Eagles og Prince margur þetta bíklarnir þarna og Brian Adams.
Ok, þannig góða fættir hann skuli vera leiðin til landsins.
Já, við eigum fengnum að ræðum með
það. Við spurja hana þess að það kemur að blögga hérna.
En við fengum svo kallega svona takedown beðinni á YouTube og öggi hérna hjá okkur var það að setja svona endumettunar námskeið í hvernig að þetta passa upp á þetta gerist ekki aftur hjá YouTube. Mjög gaman sko.
Já.
En eigum að fá dæmi um herra Eitís gleði ef að þið færið ykkur bara hérna yfir í betri stofuna
á stóra svið
þetta eru komin á stóra svið og fyrir ykkur hann úti þá verður þetta allt fest á filmu og þið geti séð tímubúningana allt klárt hér eftir smá stund en
má ég lauma einu að það af því að nú hérna sko shameless plug páskarnir græni hatturinn tvö kvöld í röð við erum að tala sko sveittasti tónleikastaður landsins komiði, ef eru fyrir norðan
ég ætla að fara
það verið geðvik
og háskóla bíó er hvenær?
3. mæ
það er 3. mæ
það er ekki þannig að
vera ert þú tilbúin í þetta?
Heldur betur setja gleraðu niður
aðeins fá tónin hjá þér líka, Erna mín
já, nú þetta svona pínu unplugged hérna version.
Já. Við prófum þetta bara.
Það bara brota bandinu já, sem að er hérna hjá okkur í dag.
Bara ballað á leiðinni, bara rólegt.
Já, við þekki, ef við ekki að taka eitt rólegt og fallegt. Gjörðu svo vel.
Það líta.
Því, tveir.
Til ég.
If you love me, baby, you deny it. But you laugh and tell me I should try it. Tell me I'm a baby and I don't understand.
But you know that I'll forgive you just this once, twice, forever. 'Cause baby, you could drag me to hell and back just as long as we're together. And you do. Girl, all I want right now is you.
to you. But you know that I'll forgive you just this once, twice, forever. 'Cause baby, you can drag me to hell and back just as long as we're together. And you do. I don't want your freedom. I don't want to play around. I don't want your body, baby. That dumb love just brings me down. I don't want you. Oh, I don't want you.
Þetta höfum við að herra 80s wow. Háskóla bíja þriðan mæ Það oft, vantar ekki stemminguna ekki
Oft hefur hún verið gaman hjá okkur tóti En þetta hún alveg
Þetta var rosaleg
Trompið í íslensku útvarpi Hjartagosar á Rástöðum
I'll
city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight. He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's
Sko, það er annað en 80s en aðan maður
Heldur betur, við einmitt, sko það fór lítið fyrir okkur sem er kannski mjög jákvætt Já. En við vorum að dúdurúa alveg hæri vinstri Já, og
En svo náttúrulega það að Erna raunir að syngja
Þá þarf maður að þegja
Er maður ekkert eitthvað tóði sig þær inn, það bara glata sko.
Hún fjári, fín sönguna
já,
á þetta að segja
það,
En þetta sem sagt kveikti þetta 80s líf í lagalista fólksins Við vorum búin að ákveða annað
Já.
Það ekki allir sem vita það
nei.
Það margt sem gerist hérna baku tjöldin
Já, ég kom nefnilega, ég var að hjóla þetta vinnuna í morgun og var að hugsa alltaf á hvað lagi ég var að byrja svona til að tísa
já.
Svo kem ég maður og það bara nein, sæll Alltaf nægum
Lagalisti fólksins strax eftir 11 fréttir og það myndi þá vera 11.03 sem við opnum fyrir síman sem 5, 6, 8, 7
1, 2, 3, verið svolítið með okkur inn dag
Og þið veljið ykkar uppáhalds lag frá 9. ára til síðustu aldar Já. Sem þetta ekki nóg þjált þannig að við erum að nota bara 80s því að hljómsveitin 80s, herra 80s var hérna
Akkurat, það skemmtilegt við vorum mjög smeykir að fara inn í þetta í síðustu viku, að opna svona fyrir síman það gekk svo fjári vel
það var svo gaman,
ógæslega gaman, við ákveðum bara að gera þetta aftur og þetta sko reglan þessi það þýðir ekkert að setja lög inn á Facebook síðan undir færsluna
það kom í pásu
já, eins og nautgripur hún faðir minn gerði komið frábæra til og hendin þar inn, hann hlustar ekkert á hann sé bara Facebook og bara lög, hann var að ringi inn
sem hann hefur aldrei hann hefur aldrei ringt hingað inn
nei, ert ekki hérna ósáttur með það
blessaðu nautgripurinn en það allt í lagi
já.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin ég held að
hafa skrifundi pappírana og hringi rándýralfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar himnarnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundi sér finn það allt í lagi allt í lagi það
Kynir músiktilrun
Annað undanfjöld músiktilruna er í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilrun Úrslitin er þess að sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinu útsendingu á Rás 2 og Rú 2 Rás 2, alltaf í músiktilrunum
Við erum Rás 2
Fyrst og fremst með þér
Það er alltaf gott að taka kunstpásu fyrir gott lag og sérstaklega þeirra tilvonandi Íslandsvini að ræða og við vorum að ræða þetta neitt við Eidís áðan Brian Adams sem var heldur betur fúll á móti þegar að Eidís flokkurinn eða herra Eidís sett inn lag með Brian Adams þetta rífaði niður bara í kvellet sko. En við ætlum svona aðeins að undirbúa okkur hérna og það gott að gera það og við ætlum líka að undirbúa okkur hlustendur því að símur í okkur 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Við erum svolítið með einhvern í dag
Þetta vil ekki spila
Jú, jú Það er hljómsveit á leið til landsins Nokkuð merkileg hljómsveit á því
Rétt að því þú varst að tala um hérna Brian Adams
Já
Mástu þér að koma inn að síðast Og var bara
Í hjarta eitthvað svo
Nei, þegar hann kom síðast til Íslands Já. Var bara einn held í mig kassagítar eða eitthvað svo leiðis
Já
Og það var auðlýstur Brian Adams, dillutu og ég hugsaði, ég held ég að minn sér sagt það í útsetningu á engin þetta að kaupa með á þetta
ja, mitt.
Seldist upp á einhverjum sekundum
Já.
Þetta var eitthvað met sko. Þannig að Adamsin er gífulega sterkur hér á landinu kandar
Er það heldur betur og sko, við ætlum að fara í annað pann sem var óskandi að væri gerilega sterk líka það kemur ljós, þegar landið komið áður en það eru þeir að fagna sínum 30 árum Þetta hljómsveit sem heitir The Far Side.
Já.
Gríðarlega áhrifaríkt hip-hop band og þetta sól í þessum ár, sumar líka sko.
Nákvæmlega.
Já.
Hljómsveitin Far Side og þetta lag heitir Drop.
the funk. Obsolete is the punk that talk more junk than several sales. I jet propel, laterate to complicate the mental state as I invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. 10 years in the trade is not enough, you can't cut it. I let you take a swing and you're butted for an easy out. I leave him seized with doubt of exceeding. My name is Booty Brown and I'm proceeding, leading. They try to follow, but they shallow and hollow. I can see right through them like an empty 40 bottle of OE. They have no key or no clue to the game at all. Now they washed up, hung out to dry, standing looking stupid, wondering why. Why, man? It was the fame that they tried to get. Now they walking around talking about represent and keep it real. But I got to appeal, cause they existed in the fantasy when holding it still. Rock-a-bye, baby. Listen to your heartbeat pumping to a fine. Ravine of all things, it's the vein of a shrine. Omissions impossible or possible, cause I'm headed for a new sector 365. Days from now, I'll wipe the sweat from my eye. And each and every tree will stick or fall from the skies of my cloud nine. From homies all the way to six, no matter how fine. Controlling it's a swollen way to wreck a proud mind. You hold it in your hands and watch a man start crying. Tear after tear in the puppet man's hands. Every time you take a stance, you do the puppet man's dance. And the world's at a standstill. Deep in broken man's bill, trapped in the moat with an anvil still. Killing yourself and dogging your help. You ain't amphibious, so grab a hold of yourself.
But through my will, my flow still will spill. Toxic, slick, to shock, sick like electrocute. When I execute acutely over the rhythm on those that pollute, extra dosages is what I gotta give them. Got them mad and trembling, cause I've been up in my lab assembling missiles to bomb the enemy, because they envy me in the making of my mad currency. Currently, I think we're in the state of an emergency. Cause niggas done sold they souls and now they souls is hollow. And I think they can't follow. They can't swallow the truth because it hurts. This is how I put it down. This is my earth, my turf. The worth of my birth is a billion. And you know what time it is. I'm gonna make a million. Yeah, you know what time is it. Yeah, you know what time is it. Yeah, you know what time is it.
Væntanlegir Íslandsvinnir Farsight, lag sem heitir The Rap og ef þið hafði ekki séð myndbandi við þetta lag þá það eitt af því flottara sem að sástallan í þá daga allt tekið aftur á bak og þá var enginn að pæli því Nei. Og það var ofsalega vel gert sko.
Svo tóku Forgotten Lords þessa pælingu líka
Já, og gerði það líka mjög vel
sko. Ég held að það hef verið svona heiðurskinni sko.
Já. Já, var ekki Spike Lee sem að leikstýri
Nei, videóra. Var ekki Spike Jones
Var það Spike Jones?
Já, Spike Jones held ég
30 ár síðan
Já, örugglega, magna En sko, talandum í Íslandsvindandi Smá pælingin, sko Þetta getur verið svona skemmtilegt sko, svona komandi þáttum, sko Ég kem kannski svolítið aftan að þér En sko, þegar maður labbar framjá ferðafólk hérna á Íslandi og maður kannski að tala, skilur og maður að tala við ykkur eða eitthvað til síman eitthvað þá hugsa ég alltaf svona vaka, það hlýtur að finnast að tungum á skríti, sko maður fer að velta fyrir sig hvað orðum veist, eins og mér finnst bara búndesklíken skilur mér finnst bara skríti orð, sko
Hvað?
Heitir ekki búndesklíken?
Hvað? Segðu mér áttu hvað?
Deildin, því ska?
Já
Búndesklíken? Hvað? Hvað, hvernig að maður að segja?
Búndesklíken?
Hvernig að maður að segja?
Búndesklíken
Okay. En það öðrum hér eða í Þýskalandi sem við sagt
Já, það er klíkurnar eru þar
Já, ég bara svona orðin sem bara svo gummistífel skilju Hvað aldrei hugsi, þú veist, rúbröð, stjórnsýsla
Ég held að gummistífel og rúbröð sé nú ekki að
farast
fyrir þeim En stjórnsýsla sé öruglega erfitt
En ekkert eitthvað svona, já, prófa að segja, nú, þess segja eiginfellegu Það er ekki þannig, skilju, þetta bara svona
Ég held að stjórnsýsla sé ekkit skárri heldur en eiginfellegu, sko við eigum fullt af ömulum eða frábærum orðum sem eru örugglega mjög erfið fyrir
bestu orðin sko.
Já, já.
Ég segi oft til krakkanna sko, ég segi hugsið ykkur ef þið fengið tíma vel og færi bara svona 1000 ára aftur í tíma bara til Noregs. Getur bara talað hvað sem Mm. Og ég hugsa að þetta örugglega rétt en á íslensku, það var þetta aðaltungumál það segi ég oft sko en við ætlum að opna sögubækunar eins og við erum að gera alltaf inn í þetta og,
ekki í fyrsta skipti
í dag og ekki það síðasta
þetta finnst mér mjög skemmtileg saga
já, mér finnst það líka, því að það sko 60 ár síðan nei, það 50 ár
þú betri sögun heldur við
akkurat, þú ert með starfæðin þú ert starfæði maðurinn sko því að nú sko höfum við svona oft flissað yfir brotum sem sjáum og kvikmyndum sem Elvis Presley leikur í og það oft mikið hlegið og hérna í hvað hann að gera og maður fær svona smá sting í mann og það alltaf svona umbósmanni hans að kenna en sko á þessum degi fyrir 50 ár síðan þá var Elvis okkar Presley að halda tónleika á Hilton hótelinu í Las Vegas og baksis mætir ungu og upprendi stjarna heldur betur sem var hann að heljana stjarna á þessum tíma Barbra Streisand hún kíkir á hann og segir frábæri tónleika maður og bóðslega gamma maður heldur þið vel maður alltaf bara, hefur aldrei verið betri og hún segir herru ég með handri tíðna á kaupmynd og ég vil fá þig í sko, eitt aða hlutriki sko. Það er bara einhver blöð maður að feta og hann svo nú, hvað, þú nærum betur hvað, hissa er hún og hvað og hún skellir á borðið til hans handriti að mynd sem hefur nú verið endurgerð A Star is Born
Já, sem að endurgerðin var gífulega minns
heldur betur og upprúlega myndi var það líka
ég nú ekki séð þessa myndi þetta ekki sem sagt söngvara sem á niðurleið og söngkonan svona eitthvað glæðir lífi í ferilinu
Þekki ekki, ég með þetta en Elvis, hann var bara herði, já þetta áhört þetta losins komið eitthvað mynd sem ég get svona fengið aðeins að skína í ekki bara þessi þvæla sem búin að leika endalist
ekki bara Blue Highway
nei, kemur Colonel Parkerinn að segja bara, nei, þetta sko við viljum fá sko fúlgu fjárs fyrir þetta og viljum ekki sjá þetta og þetta bara rugl og þannig að Elvis mátti ekki leika í myndin þannig að Chris Kristoffersson Íslandsvinur, kemur og tekur hlut
þannig að þetta tengingin sko hérna eitt sem ég vissi ekki
og það er bara eitt sem að Doddi vissi ekki
það er bara eitt að Colonel Parker var ekki bandaríkjamaður
hvað var hann?
Hann var hollendingur hann var illegal alien þess vegna fór Elvis aldrei á tónleikaferðir erlendis
Bundesligal alien?
Já
Vá.
Þannig að sko Colonel hann sem sagt vildi bara halda honum heima þar voru peningarnir það var mikið beðið Elvis út allan heim en það náttúrulega risa stjarna en Parker gat ekki farið úr landið því að þá hefði komið ljós að hann væri ekki þarna inn í löglegar
Þetta
er magnað
Já, þetta er skemmt Hérna er hann
Hann
hefur tekið þetta í Vegas spottet Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't be?
alla virka daga
Hjartagosar á Rás 2
Summer is gone It couldn't last too long Soon the dawn will be shining
Hljómsveitin Jet Black Joe minn ykkur á lagalista fólksins hringið í okkur 5-6-8-7-1-2-3 strax eftir fréttis
Nýjar vörur fok.is Hamborgarabúllan nú að búllan afmæli tilbóð aldarinnar og krónur 1690 Hamborgarabúlla Tómasar Útsölu markaður Sportís alltaf 90% afsláttur skeifan 11 hádegis hittingur, snaps. Verið velkomnar í spennandi, mörkinni 6.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri? Bíkó, gerum þetta saman.
Hæ, þetta hamborgaratommi. Það búllu ammæli núna. Tilbú aldarinnar á krónu 1690. Vertu ævinlega velkomin á búlluna. Hamborgara búlla Tómasar.
Ertu klár í leifturdaga á búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörum. Verið velkomin á búst.com. Stórverslun Norðurlandana.
Ramax Pottar. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
Frum sínum 50 ára afmælisútgafu Porsche 911 Turbo á laugardag. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
35% eldri borgar afsláttur. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ástallín Magnúsdóttir segir fréttir. Óttast að hundruðir hafi látist í stórum jarðskjálta sem reið yfir Myanmar í morgun. Skjáltin sem mældist 7,7 að stærð átti upptökum 16 km norðvestur af borginni Sagaing. Eftir skjálti af stærðinni 6,4 fylgdi í kjölfarið. Herstjórnin í Myanmar hefur lýst yfir neyðar ástandi í 6 héruðum og óskað eftir alþjóðlegri neyðaraðstoð. Mikið umferðarungþveiti í höfuðborginni Naypyidaw og hafa sjúkrabílar átt erfitt með að komast leiðar sinnar með slasað fólk. Langar raðir hafa myndast fyrir utan neyðarmóttökur. Jarðskjálftin hafði líka mikil áhrif í tælensku höfuðborginni Bangkok. Tugir verkamanna eru fastir í rústum skýjakljúfur sem var í byggingu. Þrír hafa fundist látnir í rústunum. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir samband ríkisins við Bandaríkin gjörbreytt vegna tolla stríðs Bandaríkjastjórnar. Hann hyggst ræða við Bandaríkjaforsæta á næstu dögum.
Carney sagði í gær að sambandi Kanada við Bandaríkin eins og það hefði lengst af verið væri lokið. Það hefði áður fyrrbyggst á sterkum viðskiptatengslum og þéttu samstarfi í öryggis og hernaðarmálum. Kanada þyrfti að endurhugsa hagkerfi ríkisins og viðskiptatengsl við erlend ríki. Þá ætti eftir að koma í ljós hvort Kanada gæti átt sterk viðskiptatengsl við Bandaríkin framvegis. Hann hét því að svara tollahækkunum Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Bandaríkjastjórn hefur þegar innleitt 25% tolla á innflutning frá Kanada að hluta til. Kanada hefur á móti hækkað tolla á ákveðnar vörur innfluttar frá Bandaríkjunum. Trump varaði Kanada og Evrópusambandið við því gæra að taka höndum saman í tollastríði gegn Bandaríkjunum. Hann sagði að við því yrði brugðist með enn frekari tollahækkunum gagnvart þeim báðum. Carney sagði að Trump hefði haft samband við sig í fyrra kvöld. Þeir hefðu rætt að skipuleggja símafund sem yrði haldin á næstu dögum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar í tilkynningu við þjófum sem hafi verið á ferðinni í miðborginni undanfarna daga. Borist hafi tilkynningar þjófnað við Hallgrímskirkju og í nágrenni hennar. Þjófarnir eru sagðir herja á ferðamenn, gerðnan tveir eða fleiri saman og stela úr vösum, töskum og bakpokum, bæði á almannafæri og á gististöðum. Talið að sömu þjófar hafi nýlega verið á ferð á Suðurlandi og stólið þar með sama hætti. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástföð.
Þetta er alltaf svo ljúft.
Mm-hmm.
Þetta er þetta, þetta er í gang og við ætlum að minna hlustendur á símanúmer okkar sem 5687.
1, 2, 3.
Við erum svolítið með okkur einn í dag því að nú að byrja hér lagalisti fólksins sem að fer hvernig framþórur.
Þetta er afskaplega einfalt og við sem erum kannski komin á efri ár, við þekkjum þetta kannski betur en unga fólkið. Við erum að hringja þá í útvarpið og byrja ákveðin dægulög.
Snilt.
Og í þetta skiptið heitir þetta lagalisti fólksins og það eru þið sem að stjórni tónlistinni núna þennan klukkutíma alveg fram að hátæðisfréttum. Og eina sem við fyrir fram á, því að við fórum í góðan 80s feeling með herra 80s áðan, að þetta sé það frá 9. áratug síðustu aldar.
Akkurat.
Og við ættum kannski bara að hefja leikin og sjá hvort það sé hlustandi hér á línni.
Já, skildu þú ekki vera.
Rás 2, góðan dag.
Jú, góðan daginn.
Góðan daginn, hver þar?
Já, Einar hitt ég.
Sæll, Einar, eitthvað séast þetta sem þú vilt heyra?
Já, við erum farið Abba núna.
Abba?
Já, þau okay. Náttúrulega slefa inn í 80s, ég skal viðkjöna það. Það
sjáum hvað hans segir, Einar.
Dancing Queen, það lagi?
Það er 70s, sko. Queen,
já, nei, þetta skoðstu strax yfir.
Ó, já,
já. Já, skoðstu undir.
Ah.
Já, kallu minn, ekkert annars með þetta eftir hug?
Nei,
nei,
ég bara var hafna, sko.
Típiskur, Einar. Takk, Einar minn, njóttu dagsins og góða helgi.
Svo fleis, kallar, blossar,
meiri kallinn með þessi.
Rástu og góðan dag?
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég hefði Sigga Stína.
Sæl, Sigga. Ert þú örugglega á réttum áratug? Við vorum aðeins að villast hérna á hann. Já, ok, ok.
Nú?
Hann fór í...
Æ, Einar áttavöldi hérna hindi á hann og hérna og skaut á eitthvað lag frá 8. ár, nei, hérna 70s.
Vá, ok.
Sigga?
Já.
Hvaða lag ert þú svona einna helsta að byggja
Mér langaði að byggja ykkur að spila Turn Me Loose með Loverboy.
Já. Það ekkert verið að ráðast á karrið sem er lengst.
Þarna, sko. Segjast einu að þetta ótrúlega vel valið.
Þetta hefur verið uppáhaldslagið mitt síðan ég var 17 ári, ég heyrði þetta fyrst.
Já. Þetta er lag sem að gefa manni gæsaðu hvert einastaskipti ég tala ekki með þetta þitt uppáhaldslag. Magna, ótrúlega vel valið, Sigga Stína, takk kjallar þetta og njóttu dagsins.
Ok, já, sömulegis.
Fáum einn eitt til. Rást tvö, góðan dag.
Andri maður, blessað minnstri.
Já, sæll, það var Þórður sem svaraði reyndan. Hvað heiti maðurinn?
Ég heiti Daði.
Daði, ótrúlegt. Daði.
Sælir, minnstri, hvað þið?
Bara sprækir, sko. Hvað, þegar þú hugsar eitís?
Hvað er ég að tala Já. Ég er að tala hérna Hóla Nóts maður, menýter maður.
Já, menýter maður.
Það er bara, veist, eitthus bara út í gegn.
Það er alveg sammálaður, sko. Það er hár rétt hjá þér. Eru ekki sammálaður?
Það er frábæð þáttur hjá þér, það er bara algjöru meistra maður.
Ég var reyna að segja að Dotta þetta nú, hann var eitthvað efins, ég alveg neyma, þetta er frábæð þáttur hjá þér, við erum algjöru meistra, hann var eitthvað, nei, ég alveg, jú, víst maður. Nú heyrir það
Já.
Ertu mikill Hóla Nóts maður eða er það aðalega bara þetta lag?
Ég er alveg geggjör, alveg dýrkart allt með þeim. Það er bara algjör snillingur.
Frábært.
Þú er snillingur.
Hóla Nóts og hann Paul Young og lofið búið allt þetta maður.
Já, þú
og Dóra. Reytið sér bara besti árangur.
Já, geggjör. Takk fyrir þetta dagið og góða helgi.
Já, sumleis.
Blessað. Við erum rétt að byrja þetta. Símin okkur í 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3. Þetta lag minnir mig alltaf á lög unga fólksins. Þarna var ég að byrja að hlusta á útvarpið.
Já.
Þetta var aðalagi þar.
Geggjara.
Þetta er með flottari intro sem ég man eftir.
Ógeðslega flott.
Já, hættum að tala.